Бишкекте кечки саат 6 болду, ОДО Азаттык радиосу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо мыйзамын конституцияга шайкеш келтирүү сунушун сот карады. 2012 жылкы шайлоодо шайлоочулар топтору сунуштаган талапкерлер шайлоого катыша албай жаңжалдар чыккан.
Өнөкөй жарандарды кугу бизден тебеленип атып эсептейбиз, анткени баардык жаран шайлоого катышуу укуктуу.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков муфтияттын ички ишине кийлигишип атабы. Өздөрүн укук коргоочу атаган бир катар жаштар бүгүн ушинтип чыгышты. АКШ Ооганстанда саясий кризис жөнгөрүлүшүн кубаттады.
For now we can say the problem is solved, but
азыркы учур үчүн проблема чечилди деп айта алабыз. Бирок Ооган президенттигине эки талапкер ортосунда жетишилген макулдашууну мыйзамдан тыш иш катары баалап сындагандар бар.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктан алыстабаңыз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22 сентябрь дүйшөмбү кечки берүүлөрүн баштайт. Берүүнү Прага студиясынан мен Кангүл Элкеева алып барам. Оолу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Кангүл, саламатсыздарбы. Ислам мамлекети деген уюмдун жыхатчылары алдыга жылган сайын качкындардын саны көбөйүүдө. Анкара 2 күндүн ичинде Түркиянын аймагына 130 миңдей сириялык күрд ооп келгенин билдирди. Түркиянын вице-премьер-министри Нуман Куртулмуштун айтымында бийлик мындан да көп качкындын агымына даярданды. Анын алдында согушкерлер Сирия менен чек ара аймагындагы ондогон айыл кыштактарды ээлеп алышкан. Түркиядагы күрдтөрдүн козгоончулар тобу ПКК партиясы күрдтөрдү Сирияга барып Кобане шаарын курчоого алган жихатчыларга каршы күрөшүүгө үндөдү. Маалыматтарга караганда Түркиянын коопсуздук күчтөрү алардын урушка аттануусуна тоскоол болууга аракеттенүүдө. Ал тапта Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеран жакынкы чыгыш элине террорчулардан коргонууга жардам берет деп билдирди. Бүгүн улуттар уюмунун башкы ассамблеясына катышуу үчүн Нью-Йоркко жөнөрдүн алдында Роухани Ислам Жумуриятынын өкмөтү жана куралдуу күчтөрү аларга баардык жерде көмөктөшөт деди. Тилекке каршы бүгүн биздин региондо кооптуу кырдаал түзүлүп, бейстабилдүүлүк өкүм сүрүүдө, терроризм үстөмдүк кылууда. Иран жакынкы чыгышта стабилдүүлүк орнотууда маанилүү роль ойной алат. Иран ар дайым кордолгон элдерге жардам берчү жана мындан ары да көмөктөшөт, деди Роухани. Кечээ АКШнын мамлекети катчысы Джон Керри Нью-Йоркто Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф менен Ислам мамлекети уюму туудурган коркунучту талкуулаган. Өткөн жумада Керри Ислам мамлекети уюмуна бөгөт коюуда Иран белгилүү бир роль ойной алат деген, ошол эле маалда Тегеран согушкер топко күрөшчү АКШ жетектеген коалицияга кирген жок. Өзүн Ислам мамлекети деп аталган топ Кыргызстан үчүн да негизги тышкы коркунучтардын бири. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Сириядагы куралдуу кагылыштарга аралашып жүргөн кыргызстандыктар өлкөгө кайра келип, ал топтун саясатын жайылтышы мүмкүн. Алымкожоев мунун алдын алуу үчүн диний радикалдашууга каршы күрөштү жандантып, Борбор Азия мамлекеттери биргелешкен аракеттерди көрүүгө тийиш деп билдирди.
Булардын ою максаты ошол эле жер эмес, булар бүт Центральный Азияны басып алып өзүнчө халифат кылабыз дейт. Бизден чыккан жарандар да бар дейт алардын арасында,
деди куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев. Депутат Ахматбек Келдибековдун камактан бошотулушун талап кылып, быйыл жайында алайда жол тоскондор арасынан 3 киши камакка алынды. Ош шаардык сотунун чечими менен 2 айга камалды, бир киши ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдиргендей, алар милиция кызматкерлерин уртокмокко алганы үчүн айыпталып жатат. Бейбаштык жана өзүн билемдик фактылары боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Келдибековдун тарапкерлери быйыл июнда бир айга чукул Ош Эркештам жолун бууп турду. Наразылык акциясы учурунда митингге чыккандар менен күч кызматкерлери кагылыша кетип, 2 милиционер жараат алган. Акцияга байланыштуу 43 протокол түзүлүп, 4 кылмыш иши козголгон, 25 кишиге административдик жаза колдонулган. Президент Петро Порошенко Орусиячыл козголоңчулар менен тынчтык процесси үзгүлтүккө учураса, Украина өзүн коргоого даяр болушу керек деп билдирди. Ошол эле кезде президент өлкөнүн чыгышындагы жаңжалдын аскерий эмес жол менен чечилишин жактаарын кошумчалады. Кечээ жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюда Порошенко Донецк жана Луганск облустарындагы кармашуу учурунда армия жабдууларынын 65% жоготконун белгиледи. 5-сентябрда Киев менен Орусиячыл жигчилер ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашкан. Келишим бир нече жолу бузулганына карабай, 19-сентябрда тараптар артиллерия жана башка оор техниканы 30 километрлик буфердик тилкенин сыртына жайгаштыруу жөнүндө сүйлөшүштү. Бирок жекшембиде Украина армиясынын өкүлдөрү козголоңчулар менен орус аскерлери өкмөттүк күчтөрдү аткылап жатышат деп айыптап, буфердик зона түзбөй турушканын билдиришти. Москва болсо Украинага аскерлерин жиберип жатат деген маалыматтарды четке кагууда. Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтүп жаткан 17-чи Азия оюндарынын алкагында бүгүн кыргыз футболчулары Вьетнам командасы менен ойноп 0-1 эсебинде утулуп калды. Өткөн жумада Ирандын футболчулары менен 1-1 эсебинде тең чыгышкан. Азиядагы Кыргызстандан спорттун 20 түрү боюнча 115 спортчу катышууда. Бүгүн кыргызстандык спортчулар күрөш, оор атлетика, дзюдо жана ушу саңда боюнча мелдештерге катышууда. Азырынча Кыргызстан медаль ала элек, а 40 эсептер боюнча алдыңкы 5 орунда Түштүк Корея, Кытай, Япония, Монголия жана Казакстан келатат. Кыргыз өкмөтү алтын медаль алган спортчуга 1,250,000 сом, күмүш медаль үчүн 150,000 сом, коло медаль алгандарга 500,000 сом байге сайган. 18-сентябрда башталган Азия оюндары 4-октябрда жыйынтыкталмакчы. Канымгүл.
Рахмат, бүгүн соңку кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырып турат. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтынан дагы толугураак окуп туруңуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 23-сентябрда республика аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25, Баткенде 8-13, күндүз 22-27, Ошчо Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, Нарын облусунда 0-5, күндүз 20-25, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-4-9 суук, күндүз 4-9 жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 6-8, күндүз 23-28 градус жылуу. Жогоруда учкай айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевтин жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамдын айрым талаптары баш мыйзамга каршы келет деген арызы Конституциялык палатада каралды. Сариев эч бир партияга кирбеген жарандардын баш мыйзам кепилдик берген шайлануу укугу басмырланып калганын жүйө келтирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев 2012 жылы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо депутаттыкка шайлоочулардын тобунан көрсөтүлгөн. Бирок Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы аны талапкер катары каттоодон баш тарткан. Буга анын шаардык кеңешке депутаттыкка талапкер катары партиянын атынан эмес, шайлоочулар тобунун атынан көрсөтүлүшү негиз болгон. Муну болсо шайлануу укугунан ажыратуу катары эсептеген Акылбек Сариев Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна арызданган. Бирок 1-май райондук соту анын арызын канааттандыруудан баш тарткан. Бул сот чечимине даттанган Акылбек Сариев жогорку сотко чейин кайрылып, бирок ал жактан да баштапкы сот чечими күчүндө калтырылган болчу. Акылбек Сариев баш мыйзамдагы анын шайлануу укугу басмырланды деген негизде Конституциялык палатадан сотко кайрылды.
Күнүкө жарандардын укугу биздерден төлөнүп атат деп эсептейбиз, анткени баардык жаран шайлоого катышуу укуктуу, өзүлөрү шайлоонууга өзүн өзү көрсөтүү укугу жок болгондуктан көп шаардын жашоочулары бүгүнкү күндө шайлана албай калат. Эгер шайлангысы келсе кандайдыр партияга айланып ушул аркылуу гана укугу болуп калат.
Акылбек Сариевдин арызында жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамдын 49-чу беренеси баш мыйзамга каршы келет деп көрсөтүлгөн. Анткени анда шаардык кеңештердин шайлоосунда депутаттык мандаттар жеңип чыккан партиялардын ортосунда гана бөлүштүрүлөт деген талап бар. Сотко жоопкер катары чакырылган парламенттин өкүлү Рашид Бекбасаров баш мыйзамда шайлоолор партиялык тизме менен жүргүзүлөт деген ченем бар экенин айтып, мыйзамдын талабы тескерисинче ага шайкеш келтирүү үчүн киргизилгенине мындайча токтолду.
В Конституции понятие пропорциональной системы было уже определено.
Баш мыйзамда пропорционалдык шайлоо системасы аныкталган. Саясий партиялардагы шаардык кеңештердин шайлоосуна катышсын деген негизде аталган ченемди баш мыйзамга шайкеш келтирүү керек эле. Ошондуктан шайлоочулар тобунун талапкерлерди шаардык кеңештерге жылдыруу укугунан ажыратуу мына ушундай зарылдыктан улам келип чыккан. Баш мыйзамда партиялардын шайлоого катышуусу так аныкталган, бирок шайлоочулар тобу тууралуу анда көрсөтүлгөн эмес.
Для политических партий участие на выборах предусмотрено Конституцией, а для объединений такого права Конституция не указана.
Бирок жергиликтүү кеңештерди шайлоо мыйзамындагы жарандардын өз алдынча шайлануу укугун чектеген бул талап шаардык кеңештерге гана жайылтылып, айылдык кеңештерге шайлоо мурдагы мажоритардык негизде кала берген. Арызданучу Акылбек Сариев муну бардык жергиликтүү кеңештерди ичине камтыган ар кайсы аймактык бирдиктердеги шайлоо өткөрүүнүн ар башкалыгы катары таап, аны жокко чыгарууну Конституциялык палатадан өтүндү. Ошол эле кезде Конституциялык палатанын мүчөсү Эмиль Өскөнбаев арызданучуга мындай суроолор менен кайрылды.
В вашем понимании, вот сущность государственной власти и местного самоуправления. Органы государственной власти, исходите из требований Конституции.
Сиздин түшүнүгүңүздө мамлекеттик бийлик менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун маңызы эмнеде? Баш мыйзамдын талабы боюнча бизде мамлекеттик бийлик органдарын пропорционалдык система аркылуу түзүү каралган. Мына ушуга байланыштуу мен сизден сурайт элем. Сиз эмнеге бул системаны жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде колдонууга болбойт деп эсептейсиз?
На уровне местного самоуправления. Почему вы считаете, что именно здесь пропорциональная система неуместна?
Арызданучу Акылбек Сариев мында шайлоо системасынын өзүн эмес, андагы жарандардын шайлануу укугун чектеген ченемге карата гана дооматы бар экенин айтып жооп берди. Конституциялык палата эки тараптын келтирген жүйөлөрүн угуп чыгып, жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамдын 49 беренесинин баш мыйзамга шайкештиги боюнча чечим кабыл алды. Анда аталган мыйзамдын талабы баш мыйзамга каршы келбейт деген турум бекемделип, Акылбек Сариевдин арызы канааттандыруусуз калтырылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо өздөрүн укук коргоочу атаган бир катар жаштар Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков муфтияттын ички ишине кийлигишип атат деп билдирип чыгышты. Ошондой эле алар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевди өз ыйгарым укугунан ашы чаап диний башкармалыкка таасир этип атат деп айыпташты. Бирок Жээнбеков менен Молдалиев дооматтар негизсиз экенин, алардын атайын уюштургандар же шыкактагандары бар экенин айтышууда. Теманы кабарчы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Өздөрүн укук коргоочу атаган жаштардын бири Келдибек Аскаралиевтин маалымат жыйынында билдиргенине караганда, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков муфтияттагы кадр маселесине аралашууда. Ошондой эле ал азыркы муфтий Максатбек Токтомушевтин дайындалышына спикер Асылбек Жээнбеков түздөн түз таасир көрсөткөн деген ойдо.
Жогорку кеңештин спикери Жээнбековдун түздөн түз ийлигишүүсү менен ошол муфтиятта главный башкы бухгалтер болуп ушул спикердин бир айылдыгы айылы Жеңиш Бекиев деген киши шайланып келип жатат.
Келдибек Аскаралиевдин мамлекеттик жетекчилер Кыргызстандагы диний кырдаалды талкуулап, бир катар тапшырмаларды берген, коргоо кеңешинин чечимдерин да аткарбай, аны жеке кызыкчылыктарына пайдаланып жатат деп эсептейт. Ошону менен бирге муфтияттын ички ишине кийлигишип жатат деп дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевди да айыптады.
Дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев бул түздөн түз муфтияттагы иштеп жаткан борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүн, мыйзамсыз иштеп аткан мүчөлөрүн кыршалап келет.
Келдибек Аскаралиев баштаган адамдар Кыргызстанда иш алып барып жаткан таблиги жамаат уюмунда сынга алышты. Ошондой эле муфтий Максатбек Ажы Токтомушев диний башкармалыкка аталган уюмдун тарапкерлерин кызматка коюп жаткандыгын кошумчалады.
Даватчылар таблих жаамааты. Биздин мамлекетибизде ден башка Казакстан, Орусияда булар экстремисттик жаамаат деп булар тыюу салынган. А бизде на уровне чиновниктер, депутаттар буларды кырышып айтылат. Булар уже түздөн түз саясатка киришип атышат экен. Тиги кишини дайындап, бул кишини дайындап, тиги кишини деп даватчы эместердин баарын бошотот.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун маалымат катчысы Нурканбек Керимбаевдин Азаттыкка билдиришинче, парламент спикери Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ички ишине кийлигишип жатат деген билдирүүлөр чындыкка коошпойт. Келдибек Аскаралиевдин билдирүүсү бир тараптуу жана атайын максатты көздөгөн мүнөзгө ээ болуп турат деп билдирди. Буга чейин болсо бир катар диний жана коомдук уюмдардын мүчөлөрү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевдин атына доомат коюп, ажылыкты уюштурууда өзүмбилемдикке жана коррупцияга жол берүүдө деп айыпташкан. Молдалиевдин пикиринде ажылык иштеринин учурунда чыккан мындай билдирүүлөр ажылыкты уюштуруу ишине аралашпай калгандардын таарынычы жана жеке кызыкчылыгы. Молдалиевдин оюнча, быйыл ажылыкты уюштуруу иштери абдан таза жүрүүдө.
Текстеринде эле карасаң, сөздөрүнүн баары эле бир эгиз козунукундай болуп, булардын уюштурулуп аткандары чын себеби дегенде жанагы быйыл булардын колун эчтеке тийбей калбады. Анан бул булардын колуна тийген тийбегени белгисиз, бирок буларды салайып түртүп аткандар бар да, силер ушинтип айткыла, андай кылгыла, мындай кылгыла да. Укук коргоочубуз дейт, мындай укук коргоочу бар деп мен дурккан эмесмин эле анан.
Учурда кыргызстандык ажылардын көпчүлүгү Мекке шаарына жетти. Зыяратчылардын акыркы тобу Кыргызстандан 27 сентябрда учуп кетет. Ал эми муфтияттын ичине кадр маселесине мамлекеттик чиновниктер жана депутаттар аралашып жаткандыгын муфтий Максатбек Ажы Токтомушев өзү да четке кагууда. Ал ушул жана башка дооматтар боюнча 23 сентябрда атайын маалымат жыйынын өткөрмөкчү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Саат 6:15 мүнөт өтүп калды. Эми акыркы кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Ислам мамлекети деген уюмдун чыгатчылары алдыдагы жылга сайын качкындардын саны көбөйүүдө. Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеран жакынкы чыгыш элине террорчулардан коргонууга жардам берет деп билдирди. Өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топ Кыргызстан үчүн да негизги тышкы коркунучтардын бири. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев Азаттыкка билдирди. Депутат Ахматбек Келдибековдун камактан бошотулушун талап кылып, быйыл жайында алайда жолтоскондор арасынан 3 киши камакка алынды. Президент Петро Порошенко Орусиячыл козголоңчулар менен тынчтык процесси үзгүлтүккө учураса, Украина өзүн коргоого даяр болушу керек деп билдирди. Түштүк Кореянын Ичхон шаарында өтүп аткан Азия оюндарынын алкагында бүгүн кыргыз футболчулары Вьетнамга 0-1 эсебинде утулуп калды. Ушул жана башка жаңылыктарды силер толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуздар. Берүүбүздө эмелер алык баян менен улантсак, АКШ Ооганстанда саясий кризис жөнгөрүлүшүн кубаттады. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасына катышкан талапкерлер Ашраф Гани менен Абдулла Абдулла кечээ Кабулда бийлик бөлүшүүнү караган келишимге кол коюшкан эле. Мунун артынан Ооганстандын көз карандысы шайлоо комиссиясы Ашраф Ганини өлкөнүн шайланган президенти деп жарыялады. Бийлик Ооганстанда АКШ баштаган НАТО күчтөрү өлкөдөн чыгып кетер алдында алмашууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Бир нече айдан берки саясий туңгуюктан чыгууга жол ачкан келишимге кол коюлушу агуй Ооганстандын биримдиги жана өлкөдө туруктуулук чыңдалыш үчүн өтө олуттуу мүмкүнчүлүк тартуулаган окуя катары баалады. Мамлекеттик катчы Джон Керри Ашраф Гани менен Абдулла Абдулланын мунасаат табышын тарыхый кадам. Өлкө тарыхында бийликтин биринчи ирет демократиялык жол менен өткөрүлүп берилиши улуттук биримдиктен башталышын камсыздоо деп мүнөздөдү. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши президенттик шайлоо жыйынтыкталышын кубаттап, мүчөлкөлөрдүн Ооганстандын улуттук биримдик өкмөт менен иштешүүгө даярдыгына токтолду. НАТО Ооганстандын эки лидери саясий өнөктөштүктүн нукура духун көргөзөрүнө ишеним билдирди. Ооганстандын бийлик мөөнөтү аяктап жаткан президенти Хамид Карзай болсо, келишимге кол коюу жүрүлгөсү учурунда сүйлөп жатып,
мен бүгүн Ооган эли өзүнүн болочок өкмөтүн түзүү үчүн кол коюп жатканына кубанычтамын. Ооганстандын келечеги, бакубатчылыгы жана өнүгүшү үчүн бир туугандарым Ашраф Гани Ахматзай менен Абдулла Абдулла өкмөттү башкаруу чечимин оогандардын жолу боюнча макулдашканына кубанычтамын.
Бийлик бөлүшүнө караган келишимге ылайык мурдагы каржы министри теги боюнча Пуштун Ашраф Гани өлкөнүн кийинки президенти болот. Ал эми теги боюнча жарым тажик кезинде Талибан менен күрөшкөн Түндүк Альянстын жетекчилигинде турган кийин тышкы иштер министри болгон Абдулла Абдуллага башкы аткаруучу деген кызмат ыйгарылып, премьер министрдигине тете бийлик берилмекчи. Ооганстандын азыркы комиссиясында премьер министрдин кызмат орду карылган эмес, президент бир эле учурда өкмөттү да башкарат. Тараптар ошентип шайлоо талашын чечкени менен атаандаш эки саясатчы жана алардын командаларынын бирге иштешип кетүүсү боюнча күмөн саналуулор сакталууда. Кесиптешибиз Азаттыктын Ооган кызматынын журналисти Кадир Кабиб Оогансандын өзүндө бул маселе боюнча айтылып жаткан ой пикирлер тууралуу мындай дейт.
For now we can say the problem is solved,
Азыркы учур үчүн проблема чечилди деп айта алабыз, бирок ооган президенттигин эки талапкер ортосунда жетишилген макулдашууну мыйзамдан тыш иш катары баалап сындагандар бар. Келишимди сындап жаткан саясий жана жарандык активисттер бул эки командага 5 жыл бир өкмөттө иштешүү кыйын болот. Алар мунаса таба албай калган ар бир учурда биз акыркы бир нече айда күбө болгондой кризистерге кабылабыз деп ойлошот. Анткени эки тараптын тең жактоочулары өздөрүн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп санашат.
They are thinking that their team is the winner.
Бийлик бөлүшү келишимине кол коюлушунун артынан Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясы Ашраф Ганини өлкөнүн шайланган президенти деп жарыялады. Бирок быйыл 14-июнда өткөн экинчи айлампанын жыйынтыгында ким канча добуш алгандыгын дароо ачыктаган жок. Комиссия башчысы Юсуп Нуристани эки саясатчы үчүң тең 100 000 деген добуш көз боймошулук менен берилди деген шек саноо бардыгын кайра санак мунун баарын аныктай албагандыгын гана белгиледи. Айрым пикирлерге караганда добуштардын саны эки тараптын жактоочулары демонстрацияга чыгып башламандык жаратпоо үчүн жарыяланбай турат. Өзү шайлоонун апрелде өткөн биринчи айлампасы учурунда 8 талапкердин ичинен эң көп добушту Абдулла алган болчу. Ал эми экинчи айлампанын баштапкы жыйынтыктары боюнча жеңишке Ашраф Гани жетишкен. Бирок Абдулла экинчи айлампада шайлоо бурмаланды деп ырастап, анын жыйынтыгын таануудан баш тартса, Гани мындай ырастоолор менен макул болгон эмес. Мындан кийин улуттар уюмунун жетекчилиги астында экинчи айлампада берилген 8 000 000 добушту кайра саноо жараяны башталган. Бирок Абдулла талаптары орундалбай жаткандыгын айтып, өз өкүлдөрүн кайра санак жүргүзүп жаткан топтон да чакыртып алган болчу. Эки атаандаш бийлик бөлүшүнө караган келишимге мына ушул жараяндардан жана АКШ ортомчу болгон узак сүйлөшүүлөрдөн кийин жетиши болтурат. Вашингтон кабылдагы жаңы бийлик менен алда коопсуздук боюнча келишимге кол коюшу күтүлөт. Ал документ 2014-жылдан кийин Ооганстанда Кошмо Штаттардын 10 000 бир аз жетпеген санда аскерлери калышына укуктук жактан жол ачуусу керек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү маек менен улантабыз. Ооганстандын жаңы бийлиги Европа схемасы менен эмес, Азия схемасы менен аркылуу тандемге келишти. Ага жараша аймакта жана Ооганстандын өзүндө туруктуулук болот. Бул тууралуу саясаттануучу Марс Сариев кабарчыбыз Бурулган Турдубек кызына берген интервьюсунда билдирди.
Менин оюмча аябай жакшы маалымат болду, себеби азыр билинип калды ким президент, структурасы да билинип калды. Бирок менин оюмча мурунку президент Карзай өзү Азия жанагы пуштундар, тажиктер менен өзүнчө сүйлөшүп, мындай Европа схемасы менен өзүнчө сүйлөшүп анан бийликти бөлгөнгө ошондой аракет кылып ошон үчүн консенсуска келишти. Анан жанагы Европа технология менен Европа жанагы выборный процесс менен келгенде анда сөз табышпайт болчу. Бул дагы жанагы внутриэлитный консенсус деп коет азиатский. Ошондо сүйлөшүп келишти. Биринчи сразу заявление кылганы президенттен Кошмо Штаттардын аскерлери калат дегени да. Мына билинип турат, ушу Кошмо Штаттар колдоп, Кошмо Штаттар каршы чыкпашы. Эмне үчүн азыр келишимге келип мындай биригип калышты? Себеби байкасаңар жанагы ИГИЛ деген исламское государство Ирака, Леванта деген халифатты куруп анан Афганистан жака дагы аракет кылып аткан жылгангачы. А Кошмо Штаттар ушу Афганистанга келбей тиги Сирия жака бурулса деп аракет кылып атат. Ал дагы проект да. Ошон үчүн мен ойлойм афгандык бийлик, афган элитасы чочуп ошон үчүн батыраак келишимге келип
мондай тандемге келиш биринчи кезекте ушул Ооганстандын элитасынын өзүнө керек болчу деп эсептесек болот турбайбы анда?
Туптуура. Афганистандын элитасы түшүнүп атат, тышкы игроктордун оюнчугу болуп калды. Ошон үчүн мен айтып атпайм, өзүнчө келишимге келишти да, ушу тажиктер, пуштундар, башкалар сүйлөшүп анан өзүнүн схемасы менен келишти. Ошон үчүн эмне үчүн биринчи заявление кылды, ушу Американы колдойбуз. Азыр карап көрсөк, Америка игрок катары, глобалдык игрок катары Афганистанда калат, анан каяка буруп кетерин уже карта Американын колунда болот. Бирок бул Россияны да колдойт Орто Азия мамлекеттери, себеби бир жаңсыз болду да ситуация Афганистанда.
Тандем дегенде Кыргызстанда да ушундай мурда болбоду беле, Бакиев Кулов тандеми деген сыяктуу схемасы Кыргызстандыкына да окшоп кетип атат, э кандайдыр бир деңгээлде.
Туура, ушул азиатский схемада. Эмне үчүн Кыргызстанда башка чоң игроктордун оранжевый революция немелери жакшы өтпөй атат? Себеби өзүнчө бир Азиянын өзүнчө бир спецификасы бар. Ошон үчүн Афганистанда да ошону кандай консенсус. Муну Азия схемасы менен бөлүп алды. Таджиктер өзүнчө бийликти тиякта кармап турат. Пуштундар биякта башка кландар менен дагы сүйлөштү да. Анан мен айтсам, жана азыркы президент бир чоң урууга кирет. Пуштундардын уруусуна Ахмадзай деген урууга. Аларды илгертеден бери канча жыл мурун Америка тренингтерди өткөрүп чет мамлекетте, ошо Европадан, тиги Сауд Аравиядан ошол жактан тренингтерди келип өзүнчө элита болуп калды прозап.
Демек, чын эле Ооганстанда бийлик турукташты, мындан ары коркунуч деген нерсе, тобокелчилик азаят деп айтсак болобу?
Тобокелчилик азаят, риск азаят, аябай эле азаят. Бирок мен айтып атпаймынбы, бул глобалдуу игроктор Америка калып атпайбы Афганистанда. Картасы дагы ушу Американын колунда. Ситуация күчөп кетсе, Кытай менен болобу, жанагы энергия ресурстар билесиңер Каспий жагынан же Россия мененби, бирок картаны Америка дагы кармап калып атат да. А жалпы чын эле ситуация, чын эле Афганистанда стабилизация келет, буюрса жакшы, мындай жакшы жолго түштү да.
Саясаттануучу Марс Сариев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ал ортодо Американын Нью-Йорк Таймс гезити Азербайжан бийлигинин кызыкчылыгын жашыруун коргоп, эл аралык басылмаларга Бакуну АКШнын жана Евробиримдиктин энергетикалык жактан маанилүү өнүктөшү катары көрсөтүүнү көздөп буйрутма макала жарыялап жүргөн профессор Брент Шаферди ашкерледи. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
6-сентябрда Нью-Йорк Таймс гезити Азербайжан бийлигинин эл аралык коомчулук алдында өлкөнүн аброюн көтөрүп, АКШнын коопсуздук боюнча маанилүү өнөктөшү катары көрүнүш үчүн америкалык окумуштуулар менен алаканы кеңейтүү үчүн жасаган аракеттерин далилдеген документтерди жарыялаган. Бул өнөктүк жакшы жыйынтыктарды берген деп жазылат макалада. Үч күндөн кийин ушул эле гезитте Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чыңалуу тууралуу макала жарык көргөн. Анда Украинага тийиштүү Крымды аннексиялап алгандан кийин Орусия талаштуу Тоолуу Карабах аймагындагы өзүнө каратып алышы ыктымал экени жазылган. Макаланы Израилдеги Хайф университетинин саясий илимдер боюнча профессору, учурда Джорджтаун университетинде чакыруу менен иштеп жаткан Бренда Шафер жазганы маалым болгон. Автор тууралуу кыска билдирүүдө Бренда Шафер Азербайжандагы Сокар мамлекеттик ири энергетикалык компаниянын башчысы Ровнак Абдуллаевдин стратегиялык маселелер боюнча кеңешчиси болуп иштегени жазылган эмес. Нью-Йорк Таймс гезити Бренда Шафердин Сокарга тиешеси бар делген сүрөтү бар документин көргөндөн кийин атайын редакциялык билдирүү жасап, автор басылма менен контракт түзгөнүнө карабай, мамлекеттик мунай компаниясынын жетекчилигинин кеңешчиси болуп иштеп келгенин билдирбегенин жазган. Бакудагы АКШнын мурдагы элчиси, көз карандысыз активист жана укук коргоочу Ребекка Винсент азаттыкка катар кулу жөнөткөн билдирүүсүндө азербайжандык расмийлер Украинадагы кризисти жана аймактагы башка окуяларды өлкөдөгү жылдан жылга күчөп бараткан адам укуктарына байланыштуу көйгөйдөн алаксытуу үчүн колдонуп жаткан сыяктуу деп билдирди. Ал азыр бул өлкөдө саясий куугунтуктан улам 86 адам камалып жаткандыгы тууралуу маалымат бар экенин кошумчалады. Азербайжан бийлиги өлкөдөгү адам укуктары боюнча абал тууралуу батыштын сынын ар дайым четке кагып келет. Plats Energy Week агенттиги ушул жылдын май айында талкуу өткөрүп, Европанын энергетикалык кайгысына Азербайжан жардам бере алабы деген маселени көтөргөн. Талкуунун алып баруучусу Бренда Шаферди Джорджтаун университетинин профессору Евразиялык бөлүмүнүн изилдөөчүсү катары тааныштырган. Шафер талкууда Азербайжандын Бириккен Улуттар Уюмундагы добуш берүүдө Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышын сындашы өтө маанилүү чечим болгон деп атаган.
Орусия менен чек аралаш болгон саналуу өлкөлөрдүн катарында АКШны колдоо Азербайжан үчүн оңой болгон жок. Бул чындыгында оор чечим эле,
деди ал. Июнь айында Шафер АКШ Сенатында Европа энергетикалык коопсуздугу деген темада өткөн жыйынга университеттин профессору катары катышып, АКШ Сокар компаниясынын түштүк газ коридору долбоорун колдосо туура болот деп билдирген. 2013 жылдын октябрь айында Азербайжан Контакт маалымат агенттиги АКШ Азербайжанда өткөн президенттик шайлоону сынга алганын жазып, бул боюнча Бренда Шафер менен маек курган. Ал Азербайжанды ар дайым сынга алып келишкени менен башка өлкөлөрдө чыныгы көйгөйлөр бар деп билдирген. Анын айтымында Азербайжан эли президент Ильхам Алиевке өлкөгө тынчтык, стабилдүүлүк жана экономикалык өнүгүү алып келгендиги үчүн ишенет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ошондой эле бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалда ыңгайсыз суроону көрүүнү унутпаңыз. Бүгүн арнамыздын жаңы демилгелери талкууланат. Соңку учурда арнамыз Кыргызстандын атын өзгөртүү, ошондой эле министрликтердин санын кескин кыскартуу, кадр саясатын сындап чыккан ушул жана башка темалар бүгүн ыңгайсыз суроолордо Жанар Акаевдин талкуусунда болмокчу. Ушуну менен кечки 6:00 жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бир нече секундтан кийин азаттык өзүк туруусун кайра улантат. Бизден алыстабаңыздар. Thank you.